de zona ahora no ensanche e a sustitución de todas esas rúas por carga e descarga, bueno, unha cuestión que creo que como mínimo teria que ser publicitada con un pouco máis de intensidade, non? Porque afecta, digamos, bueno, a rúas moi importantes e zonas horas que utilizaba moita xente pues, para visitar os familiares, os pais, para recoller os fillos ou para facer bueno, pues, compras, non? No centro da cidade. Bueno, pues, desaparece todas esas zonas horas do ensanche, desaparecen eses parquímetros e automáticamente pois vemos que bueno, pois que aparece esa nova zona ahora no en Santa Marta, bueno, toda a contorna do hospital, non? Pois vamos a esperar esas explicacións, non? Nos intuimos, como digo, que hubo unha cancelación de zona ahora no ensanche para traspasalo a Santa Marta, sen anuncialo polo menos coa insistencia que un movimento pois tan importante como isto entendemos que merece, non? Para coñecemento de todos os veciños. E despois, pois, que hai detrás, non? Pois, intuímos tamén, imos esperar as explicacións, creo que explicou moi correctamente o compañero Adrián, pois é afán recadatorio, non? Porque a esa zona ahora no, na zona do hospital, pois vai a permitir moita máis recadación que dentro do ensanche, non? Imos ver, porque, bueno, pois, facer este tipo de movimentos sen un debate, sen suficiente explicación, bueno, pois vai nesa línea de oscurantismo a que nos teñen acostumadas, bueno, pues a ver que o que responde.
Creo que, bueno, no, en Sánchez suprimíronse unha serie de plazas, se ampliou de zona hora, ampliouse carga-descarga, zona express de aparcamento de 15 minutos, no momento que non son carga e descarga, cando era antes zona azul. En algunha rúa se me veñen á cabeza que eu recordo, por exemplo, República do Salvador.
Al final eso para o día a día dos veciños que se estaban achegando en Sánchez non deixa de ser unha eliminación de aparcamento, porque igual, todo o mundo entende que 15 minutos non é igual que a zona azul, vamos.
Sí, no, son 15 minutos, son 15 minutos, ¿no?
Por eso digo,
pode haber 5 minutos de flexibilidade, non dou as horas de aparcamento.
Creo que todo o mundo entende que non é o mismo e bueno, pois esas zonas azuis, esas zonas horas utilizábanse pois para que todo o mundo sabemos, non? Pois para visitar un familiar, para recoller os rapaces, para ir ao parque, para facer unhas compras, para facer uns trámites, unhas xestións. Resumindo, acaban de eliminar aparcamento do ensanche novamente.
Moi ben. Señor Beria, moitísimas grazas por este tempo. Unha aperta.
Nada, como sempre.
Fin de semana.
Un saúdo a todos os ointes.
Grazas, bo día.
Radio Voz, con Alberto González.
En Clínica Dental Doctora Silvia Luján Guerini somos expertos en tratamientos sin dolor. Disponemos de la última tecnología aplicada a todas las especialidades. Estamos en Avenida Brañas 2, en Negreira, 981-88-62-13.
¿Quieres revisar a tu audición? ¿Vas a mercar unos audífonos por primera vez o renovar os que xa tes? En OEMAIS Centros Auditivos temos audífonos e prezos casi invisibles. Por menos do que custa un café o día, poderás gozar da túa nova audición con nós. Proba a oír máis pagando menos dun euro diario polo teu audífono. Porque en OEMAIS queremos audición para todos e sen complexos. OEMAIS Centros Auditivos en C, la Liña Ordes. Pide xa a túa cita en oemais.com e non te confundas. O 2 e o 3 de marzo, Festival do Queixo en Arzúa. 2 de marzo, actuacións de Tu Futura Exmujer, La Plazuela, Ar de Bogotá e Grande Amore. O 3 de marzo, De Vacas, Guadi Galego e Fillas de Casandra. Entrada gratuita ata completar aforo. Máis info en festadoqueixo.org. Concello de Arzúa.
Pernas Multicentro en Pontevea e agora tamén en Cuntis fai a túa compra rápida. Supermercado de toda a familia, produtos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que haber lona de Pernas. Prezos asequibles e produtos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Vamos ahora con las citas del fin de semana. Y tenemos un fin de semana en todo nuestro ámbito gastronómico más que nunca. Festa do queixo de Arzúa Ulloa. Festa do bolo de pote en Mazaricos. Comienzan las jornadas de Lamprea en Padrón. Vamos, que el que no quiera ir a alguno de estos eventos, es mejor que se quede en casa porque está, debe de estar a dieta. Nos vamos a Mazaricos, José Ramón Albite, compañero de Voz de Barbanza, buen día.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien, creo que vaya a ser un buen fin de semana, ¿no? Además, o tempo acompaña para tomar bolo de pote, ¿no?
Vou decir ahora, por lo menos, imos ter o tempo acorde ao plato, sí, a ver. Dá un fin de semana chuvioso, con frío e tal, que o tempo é o ideal para disfrutar dun cocido acompañado dos bolos de pote, básicamente.
Ben, a ver, contame, que tendes aí preparados, digamos que o día grande é o domingo, non? Pero sí, xa hai locales de hostelería, non? Estos días para poder degustar o bolo de pote.
Sí, sí, é a 25 edición, o sea, as bodas de prata desta festa, que empezou así en plan... como empezan todas estas festas, ¿no? En plan, cuatro amigos que se juntan para recuperar un plato que era muy habitual en las mesas de antes, que está teniendo un éxito tremendo. De feito, como ben dicías ti, o día grande o domingo, pero como o domingo era totalmente imposible darlle de comer a toda a xente que viña a Tamazaricos para degustar os bolos, pois os hosteleiros decidiron ampliar tamén ao sábado, e de feito, mañán xa ten casi todos os locais cheo absoluto para probar o bolo, os bolos do pote, e o cocido, e as filloas, e as orellas, e todas estas delicateses do entroido.
Sí, 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 vamos, un bo xantar, non? Sí, é abundante, non?
É abundante, efectivamente.
Sí, 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 bueno, hai como é Asador Manduca, Restaurante FM, Casa Jurjo, Campamento Corzón, Casa Pego, non? Aí son os locales onde se pode degustar. Logo hai outros que tamén neste caso colaboran, non? E que sí, sirven tapas, sí, sí. Pequenas racións.
Claro, efectivamente, ¿no? Non dan comidas, pero sí que sirven os bolos, o de sempre o acompañamento, non? Pois orella, chourizo e todo isto, en forma de tapa con cada consumición.
Ben. E logo
hai xente que se quere que sin participar directamente na festa porque non teñen comedor, sí que, bueno, pues tamén... queren, bueno, pues arrimar un poquinho o hombro e tamén servir os bolos do pote acompañado da carne típica do entroido.
Do entroido. E logo domingo no campo da feira, non? Ali hai unha carpa, non?
Sí, o domingo, como sempre, pois hai unha xuntanza nunha carpa, máis que nada porque o tempo vai sí, vai instar a que sexa así.
Sí, sí, sí.
Bueno, dende sempre, ademais de ensinarlle a xente como se fan, como se amasan e como se cocen e tal, pues tamén hai unha degustación popular ali, que neste caso é un precio simbólico de 2 euros, e que a xente, pois, sobre todo a xente de fora, que é máis interesada en ver como se fan, poden ver ali de primeira man cale todo o procedimento de elaboración.
Moi ben, déixame que me diga que me conte Laura, da Asociación das Amas da Casa de Mazaricos, que o colectivo de veciños Monte Picoto se encargan neste caso de facer os bolos do domingo. Hola Laura, bo día.
Hola, bo días.
Cantos facedes?
cantos según. Facemos a artesa chea, despois os que dean.
Dos que dean. Pero sí, máis ou menos así unha cifra de outros anos que che poda vir á cabeza?
Hombre, salen máis de 1000 bolos.
Máis de 1000 bolos.
Salen máis de 1000 bolos. Si facemos dúas coseduras, salen máis.
Hai que facelos,
Pero bueno.
Cantas horas a facelos?
Non somos moitas, pero bueno, tampouco somos as precisas. Somos sobre... Este ano aumentamos un poquinho a plantilla porque ao ter que dar a degustación con un prezo simbólico que a cambio tamén damos un prato grabado,
de buño, ¿no?
Como
conmemorativo.
Efectivamente, sí, porque ao ter tamén son uns 25 anos, pois para ter un poquinho de diferencia e facer un poquinho máis tal. Entonces, pois, somos sobre 15 mulleres.
15 mulleres, vale. Mm. Bueno, para facer 1000 non está nada mal o porcentaxe de traballo aí toda a mañá traballando. Dime como se fai.
Sí, é unha cadea.
É unha cadea. Bueno, entendo. Como se fai?
Pois, mira, faise con fariña de millo, para ligar con farinha de centeo. Previamente, leva un traballo de elaboración, con uns días de antelación. Previo facemos un agua de caldo donde cocemos a carne.
Sí.
Despois facemos un rostrido, que, bueno, hoxendía pois é un poquinho máis sustancioso e máis elaborado, que lle botamos cebola bacon, por decir bacon, pero non é.
Sí, panceta. Con chicha, sí,
exactamente. Que el vai aí un poquinho para que lle dé un poquinho de gusto. E despois, no propio día, pola mañán, pois amasamos, escaldase a fariña de millo.
Uh-huh.
Unha vez que está escaldada, deixase, bueno, repousar un pouquiño, añádese ya a fariña de centeo para ligar e o rostrido, amasase todo eso ben, temos as potas xa coa agua do caldo
perfecto.
Feita, uh-huh. Efectivamente, sí, da agua do donde se cocen as carnes e os osos e todo ese procedimento, donde se cose todo, e aí vai cocido o úbolo. Vamos facendo tal e o vamos metendo. E despois, bueno, ten un seu requisito de que hai que controlar a cocedura, porque unha vez que un mete o úbolo na pota, pois é moi sorprendente, é verdad que é llamativo, porque o úbolo como que cafunde,
sí.
Unha vez que empeza a estar cocido, vai a flotar.
A flotar, non? Volve outra vez á superficie. Sí. E aí xa sabedes que está feito, non?
Sí, dai controlamos un máis ou menos, dependendo como foran as masas do bolo, se foran moi grandes ou moi pequenas, controlas un tempo, e aí xa se empeza, xa aí xa se sabe que está o bolo feito.
Ben,
é curioso,
ben.
E a verdade chama moito a atención, sobre todo a xente que vende fora, que che pregunta...
Claro.
Mira, é curioso, porque a verdad que o temos todo ali exposto na carpa, é curioso.
Bueno, a que hora comenzades, o domingo?
Home, sobra unha, máis ou menos, abres a porta.
Sesión verbo, non?
Efectivamente.
Sesión verbo, moi ben.
Sí, sí, pois, un aperitivo antes de
sentar, sí.
Efectivamente.
O resto do cocido, non?
Sí. Bueno, nos ali simplemente damos un pequeno, unha pequena tapa,
sí,
e despois,
sí,
despois a cada un vai para o seu restaurante, para a súa casa, para degustar o resto.
Moi ben. Laura,
pero,
que vaya moi ben.
De todo xeito, na carpa, somos moi moi abundosas,
Ben.
O sea, os nosos platos son bastante,
uh-huh.
van bastante cheiños, que como para degustalo bastante ben.
Albite, cantos...
Que a gente que non teña sitio... A ver, é que, sabe lo que pasa? Mazaricos tamén se queda un pouco pequeno a hora de...
Claro. Sí, sí,
a hora de ir a restaurantes e tal, pero vamos, a xente que o quere degustar, vai no a degustar e vai ter cantidad como para ver con... O sea, na carpa, sin problema ninguno.
Sin problema.
En ese sentido. Así que a xente que se anime.
Moi ben. Albite, ti cantos comes?
Eu teño que decir, teño que reconhecer que son máis de carne que de bolos. Calquera que me coñeza se dá conta porque o digo, pero son bastante máis de carne que de bolos, sin desmerecer a dos bolos que están moi bons.
Vale.
Principalmente o que fan Laura máis as súas. Pero eu son che máis de carne.
Bueno, mándame o bolo e cometí a carne.
Veña, feito.
Unha aperta, grazas.
Moitas grazas.
Grazas, Laura, que vaya moi ben. Unha aperta.
Veña.
Un saúdo.
Veña outra, gracias.
Bo día. Festa do bolo de pote, Mazaricos, O domingo, probablemente, pero todo a fin de semana. Imos a falar en nada da Lamprea de Padrón.
Agrícola Sevio. Somos o distribuidor oficial para equipos e servizos de musido de Laval. Equipamento para establos Agritubel. Visítanos. Contamos con servizo de venda de equipo, servizo técnico e servizo de posventa. Tamén poden chamar ao 981-500-698. Atenderemoslle para todo o que precise. Agrícola Sevio. Estamos no Parque Empresarial Estrada Ponte Carreira 3 Arzúa. Agrícola Sevio. Desexalles a todos os seus clientes. Amigos, feliz festa do queixo. En Clínica Dental Pose, en Santiago y Santa Comba, no solo cuidamos tu sonrisa, somos un equipo comprometido con tu salud bucal y bienestar general. Proporcionamos atención dental de primera clase, respaldada por un equipo de profesionales en constante formación y utilizando tecnología de vanguardia para garantizar el confort y la satisfacción de nuestros pacientes. Clínica Dental Pose, servicio integral de odontología. Estamos en Santa Comba y Santiago. Ponte en contacto con nosotros. clinicapose.es.
Como decía, do bolo de pote de mazaricos y embonosas, xornadas gastronómicas da Lamprea en Padrón que xa comenzan hoxe. Van a ter lugar diferentes menús con Lamprea a precio único de 50 euros en diferentes locales de hostelería de Padrón, o restaurante secreto, Pulpería Rial, restaurante Santiaguiño, a Casa Furracán, e logo habrá, me imagino, que outros máis establecementos onde se pode degustar, neste caso, a Lamprea. Van a ser estas xornadas esta fin de semana e a siguiente, 1, 2, 3 de marzo, 8, 9 e 10 deste mes de marzo. Pero ademais, hoxe, por exemplo, vai haber un show cooking e vai haber tamén, neste caso, un certame infantil de cociña. Son dous obradoiros de carácter divulgativo. O primeiro, tres pratos con Lamprea a partir das 8:30 da tarde no Auditorio Municipal co especialista Manuel Garea. Hola Manuel, moi bo día.
Hola, moi bos días.
Teño que reconocer que Manuel é o meu pasteleiro de referencia en Melide, e eu non sabía isto, que tamén lle pegabas a Lamprea, Manuel.
Tamén, eu aparte, pois tamén me adico ao mundo da cociña, ainda que a miña especialidade é pastelería, pero sí, de feito, aprendina a facer cando traballei en Francia, que, bueno, a receita está moi popularizada en Galicia, pero, como o nome indica, a bordelesa, pois, vende esa zona.
De Francia, sí, pero dime ti como ligo eu a festa de Melide, gastronómica, ca festa de Padrón gastronómica da Lamprea.
Pois, moi sinxelo, unha boa Lamprea bordelesa para rematar con os doces de Melide. Ben. O rico, por exemplo, que ten manteca de vaca, pois iría estupendamente.
Un melindre. Moi ben, fantástico. Bueno, tes este show cooking esta tarde, vas a facer tres platos, non?
Sí, vou a facer tres platos, tres bocados, que como tamén, pois, creo que hai, se non recordo mal, concurso de tapas, pois, para aportar un pouquiño de ideas. Sí. Uh-huh. E traballar un pouco o que é o produto, aínda que xa previamente, como xa non é a primeira vez que vou, é a segunda vez que vou a facer unhas xornadas, un show cooking a Padrón, e o que a Lamprea, por xa levou elaborada, pois polo tempo,
claro,
que entendo. É moi xusto.
Sí. Pero como a levas elaborada? Cocida, como é? Como faz?
Pois eu son fiel á tradición, neste caso, pois, vanse elaboracións un pouquiño, digamos, actuales, modernas, pero sin perder a esencia do que é a Lamprea bordelesa, que é a elaboración tradicional, é a elaboración onde leva o seu sangue.
O seu propio sangue, sí.
Ten certo grado de complexidade para que quede no punto, para que a salsa estea como ten que estar.
Ben, iba a decir cocida na súa propia sangue, non sei se se pode decir así, se decides así vos, non?
Sí, na súa propia sangue, ademais de outras hortalizas de condimentación e outros ingredientes, pois, que leva a bordelesa.
Ben. É complicado, digamos, cocela? Leva moito tempo? Ten unha técnica especial?
A coción vai a depender un pouco de se a Lamprea un pouquinho máis dura, un pouquinho máis branda, depende un pouco se está en augas batidas, se está máis descansada, entón eu a coción... É a experiencia, non teño un tempo estimado, vou vendo, según vai cocendo.
Ben.
Uh-huh.
Vas comprobando a dureza, non? Por decirlo de alguna
forma. A dureza, que moitas veces, pois, moita xente, pois, ríxese por tempos, tanto na cociña como na pastelería, é un factor que debe de dominalo o profesional, porque moitas veces os fornos non son igual, non é o mismo se faz nunha cociña, claro, de ferro, que nunha cociña de butano ou nun hornillo... tipo paellero, entón isto hai que, é dicir, os cociñeros ou os pasteleiros, pois a experiencia está para empregala.
Ben. E despois, non, con esta base, como son esos tres petiscos?
Pois esos tres petiscos, un deles, pois, vai ser un boliño a vapor tipo brioche, que leva a Lamprea desmiuzada, leva uns encurtidos, e leva unha maionesa ca propia bordelesa, é dicir, vai emulsionada a maionesa ca bordelesa, vai levar un toquiño picante para que lle realce un pouco así o gusto ao que é este prato, este bocado, máis que prato.
Ese é un, non?
Este é un, sí.
Dime os outros dous.
Pois, no outro caso, esta que é diferente da bordelesa, vai ser unha Lamprea escabechada, con unha espuma templada de allo porro confitado e queixo San Simón. e vai levar de base pois un asado de verduras, é dicir, un asado de emulsionado, un asado cremoso de verduras na base.
E o terceiro?
O terceiro pois é un pani puri que está moi de moda esta elaboración, que é como unha masa oca moi crocante exteriormente, uh-huh. e dentro levaría un paté da propia lamprea con foie de pato.
Oh, ben. Ten boa pinta, eh? Eso que a xente hai, bueno, que isto é como todo, tío, sabes, ben, os partidarios, a xente que é fanática da lamprea e logo a xente que entendo que eu non por probala, sino por vela, ue dela, non?
Pois hai de todo, a mí é un produto que me encanta tanto traballala como consumila, creo que en Galicia, de feito, hai moi pouca, pódese considerar prácticamente un artículo de luxo que está a 100 euros, entre 100 e 120 a peza.
Caramba.
Porque hai moitísima escasez, é certo que está, bueno, está comenzando aí na tempada, pero xa o ano pasado non houve demasiada, e tamén os precios estaban moi altos, co cal hai que darlle valor, é como todo, hai xente que ou che gusta ou non che gusta, pero realmente os bons comedores de lamprea, a xente que lle gusta, pois, como a mí, por exemplo, considero que é un manxar, de feito, a que me conseguiron onte, ten un aporte de grasa, ten unha textura, ten un sabor que está, vamos, impresionante, e mide 92 centímetros, que medín co metro.
92, ou sea, case un metro, non?
Case un metro. Ben, é unha peza,
boa peza,
realmente, uh-huh. É unha peza realmente, vamos, espectacular.
Moi ben. Bueno, pois esta tarde ese show cooking aí no Auditorio Municipal, estos tres platos de lamprea con Manuel Garea. Manuel, grazas, xa falaremos cando chega a festa de Melide.
Moi ben, grazas a ti, un saúdo.
Unha aperta, bo día. Manuel Garea, cociñeiro e pasteleiro, vai impartir esta tarde este show cooking. Sepan que para os cativos mañá hai un obradoiro infantil a partir das 11 da mañá para nenos e nenas entre 5 e 12 anos que van a cociñar tamén dous pratos nos que van a utilizar a lamprea como ingrediente principal.
Voces de Compostela con Alberto González.
Maquinaria Sotero, en Balcaide. Alquiler de maquinaria para la construcción, reformas y jardinería. Alquila todo lo que necesites. Gran stock de las mejores marcas. Más de 25 años ofreciendo soluciones. Ven a visitarnos. Estamos en Travesía de Balcaide 15, Teo. O visita nuestra web maquinariasotero.es.
O 2 e o 3 de marzo, Festival do Queixo en Arzúa. 2 de marzo, actuacións de Tu Futura Exmujer, La Plazuela, Ar de Bogotá e Grande Amore. O 3 de marzo, De Vacas, Guadi Galego e Fillas de Casandra. Entrada gratuita ata completar aforo. Máis info en festadoqueixo.org. Concello de Arzúa.
¿Queres revisar a túa audición? ¿Vas mercar uns audífonos por primeira vez ou renovar os que xa tes? En OEMAIS Centros Auditivos temos audífonos e prezos casi invisibles. Por menos do que custa un café o día, poderás gozar da túa nova audición con nós. Proba a oír máis pagando menos dun euro diario polo teu audífono. Porque en OEMAIS queremos audición para todos e sen complexos. OEMAIS Centros Auditivos en C, La Línea Ordes. Pide xa a túa cita en oemais.com e non te confundas.
No vengo a molestarte.
Radio Voz, con Alberto González.
Carmen, por si hoy había explicación.
Seguimos con citas gastronómicas del fin de semana. Llega la 49ª edición da Festa do Queixo de Arzúa. Ya saben que comienza hoy. Bueno, ponía para introducir este tema la salvación de Ar de Bogotá dentro del Festival Musical de Mañana. Es, digamos, cabeza de cartel. Al margen de las actividades que hoy ya comienzan con la degustación, obviamente, de Queixo Arzúa Ulloa. En el concurso de tapas, en los locales de hostelería de Arzúa, mañana y pasado es el día de la feria, el día de la fiesta, de la música, de las actividades, del entretenimiento y del ocio, para exaltar obviamente lo que es o queixo de Arzúa Ulloa, do Consello Regulador da Denominación de Orixen Protexida Arzúa Ulloa. Está connosco seu presidente, Luis Lamas. Hola, Luis, moi bo día.
Bo día.
Se aprovaches algunha etapa esta mañá, todavía non che dou tempo.
Todavía non, que deixase para pola tarde.
Queda pola tarde, non pola mañá. Pola mañá hai que traballar, non?
Hai que traballar.
Bueno. Fai agora máis ou menos un ano, non? Que está Luis Lamas como presidente da denominación, non?
Sí, no mes de marzo do ano pasado, sí.
Ben, no mes de marzo. E que tal?
Bueno,
ben. Como levas?
Ben, non me supón un pequeno cambio na miña rutina, non? Pero, bueno, a valoración é boa. Pero hai que ter en conta que as decisións non consello regulador non son do presidente,
non
do pleno.
Non. Hai que escoitar o pleno, non?
Exactamente.
Hai que escoitar a compoñentes precisamente da DO. Cantas empresas están incluídas da DO?
Somos 16 queixerías.
16 queixerías. Ben.
Neste momento, 16 queixerías.
Ben. Bueno, e que retos tendes por diante? Para manter, para incrementar a producción, para incrementar as ventas, Luis, bueno, do contexto económico que se toca lidiar nestes momentos.
Sí, bueno, o deseado é seguir medrando, tanto en calidade e sobre todo tamén en calidade, non, do noso produto. Temos que mirar de implantarlo cada vez máis no mercado nacional e internacional, salirnos un pouco do que é aquí Galicia solo, porque non, xerando líneas de actuación que poden beneficiar a todas as queixerías, non? Pero bueno, sobre todo mirar de salirse un pouco daqui da nosa zona, porque por fora, a nivel de España e nivel internacional, está un pouco desconocido o que é o que dixo Galicia.
Sa. Aquí o coñecemos de sobra, lóxicamente, non só o Arzúa Ulloa, as diferentes denominacións protegidas que hai, pero falta, digamos, pasar de Padornelo e de Ancares para lá, non?
Exactamente. Bueno, un pouco non é fácil, porque o queixo noso, o queixo da DO de Arzúa Ulloa, ten as súas peculiaridades, non? Tanto de manexo como de esas cousas, que non é un queixo de Castilla, un queixo duro, un queixo moi tierno, moi mantecoso, que ten...
Delicado.
É delicado. O tema dos precios, tamén, realmente, supuxo-nos unha pequena lixeira baixada, non? Pero, bueno, despois foi recuperando, os datos están aí, non? Basta que tratase dun produto que bueno, ten unha pasada da subida, ten unha relación entre o coste e a capacidade, claro, que ten tanto nutritivo como comodidade, non? Se tens un queixo na casa, xa tens que comer, xa non pasa fama. Entón, bueno, o consumidor é moi atractivo.
Entendo que se suban os precios porque, digamos, os costes de producción están subindo, non?
Hombre, están subindo, o ano pasado, tanto o tema de leite como todos os insumisos que houve, desde corriente, de todo. Non quere dicir que nos ganemos máis,
Non, entendo. Que eso sería o ideal, tamén, todo hai que decirlo, obviamente. Un ten unha empresa, non? É un negocio para facer eso, non para perder, para traballar por debaixo dos costes de producción. De feito, bueno, estamos vendo, non? Todos este arranque de ano, vou non decir así, do propio sector agrogandeiro con protestas, non? Precisamente polas políticas que se están aplicando e como afecta económicamente aos productores. A vos tamén, non estades exentos de isto.
De igual forma que a calquer productor agrogandeiro, non? Comparten as mesmas inquedanzas que no resto, non? De acceso de burocracia, ou a falta de relevo tamén generacional, o tema da PAC, toda esa historia, cada ano teñen súas normativas novas, bueno, entonces, pois, xa logo che fai falta na explotación, xa logo fai falta unha persona dedicada exclusivamente a burocracia, bueno, é normal que haxe que ter un certo control do que son as explotacións e todo eso, non tanto a nivel medioambiental como sanitario, como todo, pero bueno, creo que había que simplificar todo o que se pode dar o tema administrativo, non?
Sí, bueno, sobre todo analizar os que son... as grandes empresas, os grandes territorios, os latifundos agrícolas, os gandeiros, bueno, cada ración ten a súa particularidade.
Exactamente. Por exemplo, temas medioambientales é moi distinto Cataluña, por exemplo, que a base de o sea, todo a maioría da explotación é tema porcino, non teñen base territorial, e toda esa historia que fuese a Galicia, que son explotacións de vacuno, que hai moita base territorial, que o tema de Purinos é eso, non é comparación de problemática con a maioría do resto de España, e, sin embargo, temos que pagar casi as consecuencias dos demais residuos, vamos. Son cousas que había que mirar un pouco así polo miúdo, un pouco máis así de cerca.
Sei que os datos de queixos, digamos, que se fixeron o ano pasado superaron o 2022, non? Foi por encima dos 4 millóns.
Sí, falado,
bueno, de queixos, falar, de kilos, non?
Sí, volvemos a falar outra vez de cifras récord, non? Tanto en pezas como en kilos certificados. Como dixía, houve unha venta de uns 4 millóns e medio de queixos certificados.
Caramba.
Tendo só por diante, só temos por diante o queixo manchego, pero bueno, somos a primeira entre os queixos elaborados con leite de vaca a nivel nacional.
Por certo, hai sinerxias con esas outras de O, de España, entre vos, o voso colectivo e eles?
De España non moito, aquí máis ben sí que traballamos moito en conxunto que as outras de O.
Que as outras de O que temos en Galicia, non?
Exactamente, o San Simón, o Febreiro, e Tetilla. Somos os catro que vamos da mão en calquera cousa que haxa de eventos e de cousas, de promocións e todo eso que haxa a nivel regional, a nivel nacional, si vamos da mão normalmente sempre, sí.
Ben, bueno, pois non estaría nada mal entablar, digamos, relacións, non? Con manchegos, por exemplo.
Ir espallándose un pouco por sair un pouco do cascarón aso daqui, sí, non sí. Estaría mal. Sí.
Bueno, entendo que a nivel empresarial habrá moitos queixeiros, non? Vos a chamar así que si sí pode haber esos contactos con esas outras empresas para investigación, desenrolo, non técnicas, etcétera, etcétera.
Sí, a nivel particular, a nivel privado de queixerías, claro. Sí, hai intercambios de conocimentos e de puntos de vista, esas historias, sí, sí, claro. Pero a nivel do Consello Regulador, pues, máis ben, aquí son así a nivel de aquí, porque somos aquí de Galicia, vamos un pouco un conxunto nas cousas.
Ben, tengo que decir unha cousa, dentro precisamente das de Os, non? Que temos en Galicia, esta festa é impresionante. As outras fan tamén, non? As súas jornadas, o seu día, pero quizáis esta por volumen é a maior, é a máis grande tamén, non?
Sí, na festa, sí, é un presuposto, sí, é unha... moi importante, mas creceu moito, unha festa que creceu moito, que xa logo casi se pode dicir que Artúa xa logo se queda pequeno para os eventos que se fan, non? Tanto a nivel de queixerías, de queixo, como dos outros produtos, como do tema musical, de todas as historias, que faise unha festa importante, sí.
Sí, sí, sí. Tócache hoxe mañá pasado estar ali, non?
Sí, sobre todo mañá pasado.
Mañá pasado, bueno.
De chocolate iremos probar as tapas.
Ben, claro.
E de paso, un pouco vinho tamén.
Iba a dizer, gustarache o queixo? Aí a xente que non lle gusta o queixo.
Sí, sin problema, sobre todo o gallego.
Escoítame, seguro que coñeces a xente que non lle gusta o queixo. Eu coñece, ven má cabeza, dúas persoas.
Conocidas ou non?
Sí, que non lle gusta o queixo. Ningún queixo.
Pero son conocidas esas dos
personas. No, conocidas por mí, privado. conocidas por mí.
É que só nos faltarían que foran xa famosas tamén.
Pero seguramente que os hai, ¿no? Xa sabes, sí, que últimamente con toda esta historia de saúde, de temas de intolerancias e demais, hai xente para todo, ¿eh?
Sí, por lo menos que estean calados.
Sí, non, home, que non. Os que eu coñezo son respetuosos, podes estar con eles sentados perfectamente tomando un queixo,
Vale, pues perfecto.
Pero ti non coñeces a ninguna persoa...
Non admitiría xa como compañero.
Bueno, home, non ten nada que ver, a outros non lle gusta... Es. Mira, veño de falar da lamprea, que hai xornadas en padrón, hai xente que non lle gusta a lamprea, Luis.
Igual, pero tamén é un pouco máis especial co queixo.
É un produto para xantar igual co queixo, non?
Sí, pero bueno.
Moi ben. Luís, pasade moi ben a festa, obviamente. É un escaparate do voso traballo e de outros compañeiros, porque non só hai queixo de Arzúa ou Joa na festa, non? Hai outras, o resto das variedades están presentes, non?
Sí, pero bueno, nós temos, máis ben temos que promocionar o noso.
O vosso, non, pero claro, o que quero decir que a feira en si é poñer en valor o vosso traballo, obviamente, que se coñece, non un escaparate vos, porque van miles de persoas.
Sí, por suposto que é unha oportunidade para coñecer as queixas, para coñecer as queixerías que formamos parte da denominación, para degustar, para marcar o queixo, bueno, tamén de paso outros produtos, non? Tamén para disfrutar da boa música. Sobre todo é unha cousa importante, tamén é unha boa oportunidade para que o consumidor conozca os queixeiros, porque conozco o queixo na tienda, pero non conoce quen estamos detrás deles. Claro. E ponnos cara, ponnos cara aos queixeiros. Normalmente, pois, ya sabes que neses actos sempre pintamos ben.
Sí, sí, por suposto. Tenes que empezar a poñer nas etiquetas dos queixos unha foto vosa. Ou por baixo ou algo así.
Todo se andará, pero bueno.
Para identificar...
Que o consumidor conozca quen está detrás do queixo, pois é importante tamén, que nos poñan cara. Tamén.
Moi ben. Luís, que vaya moi ben, un prazer esta conversa contigo.
Pois a ver se nos axuda un pouco tempo, que vamos a ter tamén algo de problema con eso, pero bueno, malo será.
Que lle imos a facer? Aí sí que non podedes facer nada, os queixeiros, as queixeiras.
Exactamente.
Nada de nada. Pero oiches, bueno, é bo tempo para tomar os queixos, non?
Sí, o vinho é, bueno, pois é moito mellor ir a unha festa destas que chova que ir traballar fora.
Sí, claro, ao campo, non?
Ao campo.
Está claro. Luís, unha aperta,
graciñas.
Bo día. Luís Lamas, o presidente do Consello Regulador da Denominación de Orixe Protexida Arzúa Ulloa, a festa número 49 do queixo de Arzúa que xa arranca hoxe.
E unha caricia nel velo de aquella noche nel espigón, la salvación de tantos dioses modernos, no me compensa el momento de haber tenido que decir adiós.
O 2 e o 3 de marzo, Festival do Queixo en Arzúa. 2 de marzo, actuacións de Tu Futura Exmujer, La Plazuela, Ar de Bogotá e Grande Amore. O 3 de marzo, De Vacas, Guadi Galego e Fillas de Casandra. Entrada gratuita ata completar aforo. Máis info en festadoqueixo.org. Concello de Arzúa.
Se buscas unha empresa con garantías no servizo de gasóleos a domicilio, buscas Gasóleos Rial. Servizo de gasóleos a domicilio, agrícola, automoción, calefacción, suministro a embarcacións, poñemos cho na casa ou no embarcadoiro. Gasóleos Rial é distribuidor oficial de Cepsa. Da igual dende onde nos chames, nos levamos cho. Chámanos ao 981-89-28-47. 981-89-28-47. Non te quedes en combustible. Chama a Gasóleos Rial. Estamos en Benvibre, Val do Dubra.
Pernas Multicentro en Pontevea e agora tamén en Cuntis fai a túa compra rápida. Supermercado de toda a familia, produtos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que habelo na de Pernas. Prezos asequibles e produtos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis.
Con esta música de fondo solo podemos saludar a Benigno Amor. Él es el director del Museo de la Casa de Troya. Está en los Troyanos de Compostela. Temos o quinto encontro Troyanos en Compostela mañá sábado pola tarde no Auditorio Abanca con un concerto a partir das 7 da tarde. Señor Amor, moi bo día.
Bo día.
Que tal, como estades?
Bueno.
Que tal os ensaios?
Ben. Moi ben, e con moita ilusión xa as agrupacións comenzaron a chegar, e pola parte dos ensaios nosos de Troyanos de Compostela, pois despois de aquel concerto que fixéramos no teatro principal,
sí,
pois aí se acollimos a finais de decembro, pois acollimos boa dinámica para estes ensaios, para, bueno, todo o programa que iremos tendo ao longo deste ano 2024, non? Que nos anos chamaron de Concello de Dogrove, da cidade de Guimarães, entonces estábamos perfilando a nosa programación para este ano.
Entón vades a retirar dos outros oficios para dedicaros solo a isto da música,
bueno, Este é un divertimento e, bueno, cada un de nós, pues, mantemos as nosas...
A vosa profesión aparte, obviamente.
Isto non se... Non, por desgracia, disto non se come.
Era
para disfrutar. Sí. Igual si colaboráramos disto, igual non o disfrutaríamos tanto.
Tanto,
¿no?
Bueno, claro, ao final... isto é unha reunión de amigos de moito tempo, non?
Pois sí,
empezáramos... un contacto, non vou a decir diario, pero sí, digamos, semanal ou cada pouco tempo, non? De xuntarvos, de ensaiar, de tocar, de seguramente despois dos ensaios ir a tomar algo, de interactuar entre vós, non? A nivel persoal e demais, non?
Pois sí, precisamente a máis empezáramos, presentáramonos en público, no 2015, en novembro, con motivo dos segundos encontros troianos, de entón, pois hai moitas vivencias, non? Viaxes, ensaios, pero tamén, o que dís, non? Reunirse ou tomar un café simplemente con compañeiros que xa tocaras ou conviviras nos tempos universitarios e con outros, non? Pois, non? Que se foron incorporando ao grupo e con que o mellor, por motivos xeracionais, non había tanta relación naqueles tempos da universidade.
Sí. Bueno, dentro do concerto ou da actividade deste fin de semana, falamos do sexto encontros troianos en Compostela, cantas tunas veteranas veñen, ademais de vos, lóxicamente, sei que ven unha de Madrid, outra de Zaragoza, Vitoria Gasteiz, unha de Eindhoven, dos Países Baixos.
Sí, unha tuna de Eindhoven que ten unha historia moi moi interesante. Bueno, eles comenzaran alá polos anos 60, un grupo de estudiantes pola Costa Brava, pues, descubriu a tuna, gustoulles, e logo, na súa universidade, o curso seguinte, pues, ao principio de curso, gastabanlle bromas os novos estudantes, pedindolle que vestiran como aqueles outros e que cantaran unha canción que aprenderan no viaxe, que era Fonseca, non? E así, poquinho a pouco, empezou a tuna en Eindhoven e hoxe en día é un referente que se espallou, non? En países como curioso, que un país como Holanda, pois hai litunas, pois efectivamente hai máis de moita solvencia, como é que tuna de Ciudad de Lude, Eindhoven, que foron os pioneiros que les levaron, un pouco a tradición alá.
Ben, tuna Ciudad de Luz de Eindhoven, nos Países Baixos. E as outras que veñen?
A tuna universitaria de Vitoria-Gasteiz, a tuna de Ingenieros Industriales de Zaragoza e a tuna de Icaí, de Madrid.
Ben. Como van a vender as entradas, sabes? Porque, bueno, déxame que diga, 5 euros no patio do Auditorio da Banca, no patio de butacas, 3 euros, en este caso, para o anfiteatro, xa durante varios días, non? Se poñía a venda, neste caso, as entradas que estaban disponibles na Casa Museo da Troia, non? Como van?
Pois, bueno, van bastante contentos. Ben, pero, bueno, inda quedan.
Bueno, quedan. Entendo, bueno, que na taquilla, non? Mañana
mismo, ¿no? Se pode comprar mañana na taquilla e tamén se poden... pois o propio, o sea, mañan de 5 a 7, pero tamén o Casa da Troia hoxe está aberta de 11 a 2, 4 a 8 e mañan de 11 a 2.
Tamén,
o sea, que ali se pode comprar e visitar tamén, por certo, que está aberto as visitas.
Claro, pero está aberta, digamos, hoxe mañá de forma, entendo que excepcional, sí, non?
Excepcional, sí.
Ben, non empezamos todavía a tempada do museo, non?
Non, pero tamén en breve, que empezaremos a... Pois xa, neste mes, o xoves 21 de marzo, xa empezamos a nosa nova tempada do museo.
Por eso decía, non? Coincide con Semana Santa e demais, non? por ahí, o arranque, digamos, de tempada. Bueno, pois nada, eu desde aquí simplemente convidar a aqueles que estén interesados e que mañá teñan tempo, obviamente, non saben que facer, pois teñen unha oportunidade de asistir a un magnífico concerto, seguramente, no auditorio a Banca a partir das 7 da tarde, os sextos encontros troianos en Compostela, que os anfitrións, os troianos de Compostela. Benigno, moitísimas grazas, como sempre, unha aperta.
Bueno, moitas gracias a ti, Alberto, e na nosa actualidade, como sempre, na web lacasadelatroya.gal.
Moi ben, e pasadeo ben, unha aperta.
Aperta.
Con Alberto González.
O 2 e o 3 de marzo, Festival do Queixo en Arzúa. 2 de marzo, actuacións de tu futura exmujer, La Plazuela, Ar de Bogotá e Grande Amore. O 3 de marzo, De Vacas, Guadi Galego e Fillas de Casandra. Entrada gratuita ata completar aforo. Máis info en festadoqueixo.org. Concello de Arzúa.
Se buscas unha empresa con garantías no servizo de gasóleos a domicilio, buscas Gasóleos Rial. Servizo de gasóleos a domicilio, agrícola, automoción, calefacción, suministro a embarcacións, poñemos cho na casa ou no embarcadoiro. Gasóleos Rial é distribuidor oficial de Cepsa. Da igual dende onde nos chames, nos levamos cho. Chámanos o 981-89-28-47. 981-89-28-47. Non te quedes en combustible. Chama a Gasóleos Rial. Estamos en Benvibre, Val do Dubra.
En Clínica Dental Doctora Silvia Luján Guerini somos expertos en tratamiento sin dolor. Disponemos de la última tecnología aplicada a todas las especialidades. Estamos en Avenida Brañas 2, en Negreira, 981-88-62-13.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Afrontamos el tramo final del Voces de hoy, de esta semana, que es viernes. Vamos a repasar aquellos protagonistas que tuvimos a lo largo de estos últimos días aquí en el Voces. Arrancábamos el lunes con la charla habitual de os luns do Ateneo, era de la doctora en Historia Contemporánea por la USC, Aldara Cidrás, que ofrecía una conferencia sobre los carteles históricos de los comercios y bares de Santiago de Compostela, dentro de un estudio que está realizando precisamente la propia Aldara Cidrás.
Pues bueno, o proxecto, por un lado, nace en un plano emocional de que a mí me gusta a fotografía, ainda que non son fotógrafa, son historiadora, son veciña do casco histórico dende hai pues, máis dunha década, non? Entón, apreciaba estes cambios nos piares socioeconómicos do barrio que nos afectaban, non, a veciñanza, porque eu creo que esa é a outra parte do proxecto, non é simplemente dicir que os rótulos son moi bonitos, que en efecto son, senón tamén reflexionar que tipo de dinámicas fan que desaparezan, non? Entón, eu co tempo convirto esta especie de interese nun proxecto de investigación, ao principio patrocinado tamén pola Deputación da Coruña, e despois o consigo desenvolver no Museo Reina Sofía como investigadora residente. Esa foi un pouco a liña curricular que tivo o proxecto, a verdade.
Sí, sí, sí. Bueno, te paras... analizas, entendo que rúa por rúa, local por local, letreiro por letreiro, ¿non? Como faz?
Sí, sí, total. Bueno, hai dúas fases, ¿non? Por claro. Un lado sería este traballo de campo, de sair... Normalmente eu saía os domingos a primeira da mañá, que cando hai menos xente, coa cámara e facendo pues, ese traballo meticuloso, ¿non? De percorrer todas as rúas, darte conta por cales foras, para non repetirte, etc. Despois houve un traballo de investigación historiográfica cos fondos dos arquivos o Histórico Universitario de Santiago e tamén o municipal, para ver, bueno, deseños de colocacións de rótulos ao longo de todo o século XX. O resultado, pois, é unha auténtica base de datos moi completa de rotulación que existe aínda e outra que xa desapareceu.
A Compostela Etnográfica de Aldaraz y Dras. El martes era tiempo de Cristóbal Rey, el chef del Otamboré, la arrocería restaurante de Santiago de Compostela, que participaba en los talleres de cocina Capitaolo con esta casa, la Voz de Galicia Radio de Voz y la Plaza de Abastos. Hablábamos con él de cómo hacer un buen arroz.
É unha cousa moi importante ter un bocaldo, eso sin dúda ninguna. Pois tamén é moi importante a potencia do, a potencia no de gas.
De gas, entonces, de sí. O fogo é importante.
O fogo é moi importante, pero se non tes tanta potencia, entonces sería unha parte por tres.
Unha parte por tres.
Por tres de agua. O sea, a mesma cantidade de arroz ten que ser tres veces vale.
Unha taciña de arroz leva tres taciñas de auga.
Tres de auga.
Mire, eu aí de que tiña que era o doble, non o triple neste caso. Ti me falas que se si tes moita potencia de lume o cuádruple todavía.
Sí, 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 sí. Eu se teño moita potencia se metelle catro.
Catro? Sí. Ah, que coente. Entonces, de onde sacamos eso de doble de auga?
Bueno, eso é un mito que fai. Que pasa? Que o que fan moitas veces, normalmente un mito ese é que botan o doble, pero automáticamente empeza a ferver e vai sen o lume.
Vale.
Sabes? Eso non se pode facer, para o meu criterio non se pode facer. Entonces o que aconsejas así é que o arroz se acaba abrindo, e non está tá máis espapeado, máis roto o arroz.
Vale. ¿Hasta cando temos que manter esa boa potencia del lume, entón?
Sobre 8 minutos.
8 minutos. E logo rebaixar a canto? A mitad? Sí.
Baixámoslle ao mínimo, a menos que sea un lume moi finío, que non pode parar de ferver.
Ferva, eso que claro, unha cuestión aquí hai, que na maioría das casas, non? Temos cociña non de gas, non vitrocerámica preferentemente, sí, ou sí, sí. Non? Entonces aí, bueno, é un pouquiño máis delicado. Cada un que lle busque o punto a súa cociña, pero non debe de parar de ferver a auga, non? Despois de esos 8 minutos.
Non pode estar fervendo así a caña como estaba ao principio, pero non pode parar de ferver. Ten que ser. Ya
no hay más. Bueno, pues las claves para hacer un buen arroz, como hacen allí en este caso en Otamboril. El miércoles se firmaba en el Concello de Santiago el quinto pacto polo emprego y hablábamos con el presidente del Polígono Industrial del Tambre, de la área empresarial, la Asociación Área Empresarial Polígono del Tambre, José Alborés, precisamente de que Santiago de Compostela es una de las ciudades gallegas con menos paro. 4.150 parados había tras la EPA del pasado mes de enero.
Creo que somos una de las ciudades de Galicia que menos paro tiene, ¿no? Entonces ya es importante, pero yo creo que lo fundamental es que lo que tú acabas de comentar, hay un montón de ofertas de empleo, ¿eh? Con lo cual yo creo que me inclinaría a mal pensar que es un paro estructural, que se suele llamar en términos económicos, ¿no? Es gente que sale y entra del mercado laboral. Pero bueno, yo creo que ahora mismo, sinceramente, a nivel zona área empresarial de Otambre, multitud de empresas están buscando trabajadores y no los encuentran.
Sí.
Y esa es una realidad.
¿Se está pasando eso en el Tambre?
Sí, ya hace tiempo.
Pero estamos hablando de personal especializado en determinados aspectos, que me imagino, pero otro al que se le puede dar formación, entiendo, también dentro de esas propias empresas, ¿no?
Correcto. Desde mi punto de vista es así, es una realidad. De hecho, el plan de empleo que estamos desarrollando, porque estamos en el octavo plan de empleo en colaboración con la Xunta, son 100 personas todos los años. El año pasado son personas de no fácil inserción, no es difícil, pero tampoco es fácil. Y tenemos un éxito el año pasado de un 68%. Este año ya empezamos en enero, estamos a finales de febrero, y yo creo que ya estamos por los 17-18 insertados, o sea que vamos a un ritmo que nos hace prever que vamos a conseguir en mes y medio.
Sí, bueno, mes y medio. Hasta Argentina, viejío. Y ayer, dentro de los protagonistas y temas que tocamos en el Voces de Compostela, hablábamos de una exposición, es una entrevista de nuestro colaborador Manolo Fraga, de la inauguración hoy de una exposición de pintura en el Corte Inglés. Isabel Méndez, Maribel Castiñeira e Isabel Soutullo conforman precisamente las tres mujeres que participan en esta exposición que nos presentaba Manolo Fraga.
Teño diante tres Isabeles que son tres caras amigas da Costa da Morte, aínda que unha delas é anfitrioa en Santiago, Isabel Méndez Naya. Que é Caras Amigas?
Hola, boa tarde. Pois Caras Amigas é unha exposición que, como o título indica, é fundamentalmente de caras que aparecen pintadas e de artistas amigas que as pintan.
Unha exposición que imos poder ver na sala de ámbito cultural del Corte Inglés este venres, cunha inauguración a partir das 7:30.
Sí, a partir das 7:30 da tarde estaremos ali, empezando con unha intervención musical onde teremos a Irma, cantante de Luar na Lubre, acompañada no teclado polo seu compañeiro, e despois conducirá o acto un xornalista chamado Manolo Fraga.
Esas cousas non se din.
Intervendrá Concha Losada, que é amiga de nós as tres e a presidenta do Museo do Pobo Galego, e despois nós as tres, e teremos finalmente un viño con todos os amigos que se acercan hasta ali.
Bueno, son tres mulleres, tres Isabeles: Isabel Méndez Naya, que acabamos de escoitar, Maribel Castiñeira, Isabel Soutullo. Son alrededor dunhas 60 obras. Que tipo de obras imos poder ver isto, Maribel? Maribel Castiñeira, por favor.
Son tres estilos completamente distintos. O de Isabel Méndez básase na xeometría, eu fago pintura intuitiva. Isabel Soutullo, pois, toca moitas disciplinas, óleo, collage, moitas disciplinas.
Fálame máis.
Corro la verga, viejo.
Pues la exposición se inaugura esta tarde, se va a poder ver durante todo este mes de marzo en el Centro Comercial Compostela, en este caso en el Corte Inglés. Así llegamos al final de los temas de la semana. Así fue esta semana de Voces, que está a punto de cerrar.
¿Quieres revisar a tu audición? ¿Vas a mercar unos audífonos por primera vez o renovar los que ya tes? En OMI Centros Auditivos tenemos audífonos e precios casi invisibles. Por menos do que custa un café o día, poderás gozar da tua nova audición con nos. Proba a oír máis pagando menos dun euro diario polo teu audífono. Porque en OMI queremos audición para todos e sen complexos. OMI Centros Auditivos en C, la línea Ordes. Pide xa a túa cita en omais.com e non te confundas. O 2 e o 3 de marzo, Festival do Queixo en Arzúa. 2 de marzo, actuacións de tu futura exmujer, La Plazuela, Ar de Bogotá e Grande Amore. O 3 de marzo, De Vacas, Guadi Galego e Fillas de Casandra. Entrada gratuita ata completar aforo. Máis info en festadoqueixo.org. Concello de Arzúa.
He llorado despacito como pa no despertarte.
Nos vamos ya, son las 2 de la tarde en un minuto. Cerramos el Voces de este viernes y de esta semana. Llueve, estrenamos marzo con lluvia, con temperaturas bajas. Pónganse a cubierto, pero disfruten de la oferta de ocio, entretenimiento, cultura deportiva que tenemos, gastronómica, como han comprobado. El fin de semana que es amplia, el lunes a las 12, vuelve el Voces.
Yo que también estoy rota, seré capaz de entenderte. ¿Por qué no haces caso a lo que dice tanta gente? Que si has conseguido tanto.